niin kuin jo totesimme, kääntymättömät eivätkä kastamattomat Raamatun mukaan kuuluneet seurakuntaan. Seuraavaksi voidaan todeta, että takaisin synti elämään menneet eivät voineet kuulua seurakuntaan. Ensimmäinen korintolaiskirje, sieltä 5. luku, jakeesta 9 jakeeseen 13.
Minä kirjoitin teille kirjeessäni, että te seurustelisi huonotekijän kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huonotekijöitä tai ahneita tai anasteja tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että joku, jota kutsutaan veljeksi, on huonotekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija, tai pilkkaaja tai tuomari tai anastaja. Te ette seurustelisi, että te seurustelisi semmoisten kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumalalla. Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.
Siis Jumalan sana tuntee selvästi poistamisen ja esittää, että jos joku, jota sanotaan veljeksi, on huorintekijä, ahne, varas, juomari, anastaja, pilkkaaja, niin hän ei voi olla sisäpuolella Jumalan seurakunnan, vaan poistakaa keskuudestanne se, mikä on paha. Ja kun henkilö joudutaan poistamaan seurakunnasta, se ei ole siis sydämen kovuutta tai armottomuutta, vaan se on Jumalan sanan noudattamista, ja periaate on sama, mikä on lääkärillä, joka tarttuu veitseen ja poistaa syöpäkasvaimen tai jonkun ihmisuumista, joka muuten voisi tuhota koko ihmisen. Mutta huomasimme, että siis takaisin synti elämään menneet ja siinä elävät eivät voi kuulua seurakuntaan. Seuraavaksi me huomaamme vielä roomalaiskirjan 16. luku 17. jae, että jatkuvaa erimielisyyttä ja pahennusta herättävät eivät voi kuulua seurakuntaan.
Mutta minä kehotan sieltä veljet pitämään silmällä muuta, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta, raskoista oppia, jonka te olette saaneet, vetäytykää pois heistä.
Nyt nimittäin saattaa olla henkilö, joka aina saa aikaan erimielisyyttä. Aina pahennusta seurakunnan keskellä. Raamattu sanoo, että minä kehoitan teitä, vetäytykää pois hänestä. Sillä ei seurakunnan sisällä voi olla mitä tahansa. Kun Israelin kansa lähti Egyptin orjuudesta, niin siellä oli määräys, että piti syödä happamattomana leipä, joka oli tehty. Jos joku söi sen happamena, niin Raamattu sanoi, että eroitettakoon seurakunnasta, ulkopuolelle leirin piti laittaa. Ei seurakunnan sisällä voi olla ja samanaikaisesti katkera, erimielisyyttä, pahennusta aina herättävä. Seurakunnan sisällä olevien tulee olla siinä hengessä, joka seurakunnassa hallitsee ja vallitsee, eli rakkaus pyhässä hengessä. Nämä on tärkeitä asioita. Näihin me palaamme myöhemmin tarkemmin, kun puhumme seurakunnasta poistamisesta. Mutta että on hyvä muistaa, että tietäisit, miten tulee olla seurakunnassa totuus, joka on totuuden pylväs. Sitten seuraavaksi Raamattu esittää kurittomat. Täällä 2. Tessalonikkalaiskirje 3. luku. 2. Tessalonikkalaiskirje ja 3. luku. Ja siellä jae 6.
Mutta Herra Jeesuksen nimessä me käskymme teidät veljet vetäytyä pois jokaista pelistä, joka kantaa kurittomasti. Eikä sen opetuksen mukaan, jonka olette meitä saaneet.
Nyt on taas sellaisia, jotka kerta kaikkiaan ei piittaa yhtään mitään siitä, mitä heille seurakunnassa opetetaan ja annetaan neuvoja. Ne painaa omaa tietänsä. Taas Raamattu sanoo, että vetäytykää pois näistä. Ei nämä voi tällaiset ihmiset, elleivät he käänny, niin olla Jumalan seurakunnan sisällä. Ja nyt periaate on se, jokainen, joka kuuluu seurakuntaan, hänen tulee olla alamainen oikeassa mielessä sille seurakunnan opetukselle, ohjaukselle, joka annetaan seurakunnan keskuudessa. Ja seurakunnan vanhimmat ovat vastuussa jokaisesta jäsenestä, joka kuuluu seurakuntaan. Ja nyt jos seurakuntaan kuuluva henkilö ehdoin tahdoin tekee toisin kuin mitä häntä neuvotaan ja Jumalan sanalla opastetaan, niin on luonnollista, että seurakunnan vanhimmat eivät voi ottaa vastuullensa tätä henkilöä. Se on pakko poistaa, koska vastuu on jokaisesta, joka on sisäpuolella. Ja jos joku ei kerta kaikkiaan suostu, vaan valtaa kurittomasti, hän joutuu ulkopuolelle, koska ei siitä voi kukaan kantaa vastuuta silloin. Ja kuitenkin vastuu Jumalan edessä on vanhimmilla jokaisesta seurakuntaan kuuluvasta henkilöstä. Ja tämän tähden Raamattu osoittaa siis, että seurakuntaan ei voi kuulua kääntymättömät, ei takaisin syntielämään menneet, ei erimielisyyttä jatkuvaa pahennusta aikaansaavat, eikä kurittomat. Heidän täytyy tehdä parannus elämässänsä. Ja seurakunnan ovethan on parannuksen kautta kaikille aina auki. Se on selvä asia, joka parannuksessa kääntyy, vaikka tänään joku oltaisi jouduttu poistamaan, mutta se todella huomenna tekee täyden parannuksen, ja se on selvä ja rehellinen parannus, niin ei mikään estä häntä tulemasta takaisin Jumalan seurakunnan yhteyteen. Seurakunta on tarkoin Jumalan sanalla määrätty alue. Ja seurakunnan menestyminen hän riippuu kokonaan tästä, noudattaako seurakunta Jumalan sanaa vai eikö? Sillä tässä tulee vaikeita kysymyksiä välillä. Tässä joutaan monenlaisen pulman eteen, kun syntyy ristiriitainen tilanne Jumalan sanan ja jonkun yksilöihmisen välille. Miten menetellä? Seurakunta ei voi muuttaa linjaansa, eikä julistustansa, eikä poiketa Jumalan sanasta. Sillä meidän olemassaolomme ainoa perustus on Jumalan sana. Ja jos me tämän sanan hylkäämme, meillä ei ole oikeutta elää eikä toimia tässä maailmassa. Jumalan seurakunnan nimikkeellä tai tämän nimikkeen alla. Ja nyt Raamattu esimerkiksi osoittaa sellaisen asian, että seurakunnassa on nimenomaan näitä jäseniä, ja että seurakunnassa myös tiedetään, ketkä ovat seurakunnan jäseniä. Kun jotkut pitävät sitä niin kuin epähengellisenä asiana, tätä jäsenasiaa, vaan että se on niin kuin vaan sellainen jäsenkysymys, joka vaan niin kuin hengessä vaan on siis, mutta ei mitään muuta konkreettisia todisteita siitä ole. Raamattu ei opeta kuitenkaan näin. Apostolien teoissa sen 12. luku. Apostolien teot 12 ja siitä sitten ensimmäinen jae. Siihen
aikaan kun he otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni kiduttaaksensa heitä.
Siis Herodes tiesi, ketkä oli seurakunnan jäseniä, koska hän pystyi ottamaan kiinni muutamia seurakunnan jäseniä nimenomaan. Huomatkaa. Otatti muutamia seurakunnan jäseniä kiinni. Se oli tiedossa, ketkä olivat seurakunnan jäseniä ja ketkä eivät olleet. Ja jäseniä pystyttiin pidättämäänkin siellä. Tai avatkaapas 16. luku, apostolien tekoja, ja sieltä 5. jae. Yhä enemmän tuli seurakuntaan jäseniä. Tietoisesti se ei ollut mikään tässä mielessä salaisuus heille. Ja vielä Raamatussa mainitaan apostolien teoissa sen 9. luku, jakeessa 31, kuinka nämä jäsenet tulivat seurakuntaan.
Niin olin seurakunnan koko juudessa ja sali ja kesämarista Raamalla, joten rakeen tuli ja vaelti Herran pelossa ja lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta.
Se lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Siis nimiluetteloita ei vaan kirjoiteltu tai jotakin vastaavaa, vaan Jumalan hengen vaikutuksesta ihmiset kokivat uuden elämän ilmestymisen ja lähtivät sitten noudattamaan Herran sanaa eteenpäin. Seuraavaksi Raamattu osoittaa, että seurakunnan jäsenet, ne tulee tuntea seurakunnassa. Tämä on eräs asia, jossa on paljon tehty laiminlyöntejä, etenkin suurempien seurakuntien kohdalla. Täällä Johanneksen evankeliumissa, sen 10. luvussa, Jeesus puuttui tähän asiaan. Johanneksen evankeliumin 10. luku, jae 3. Hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Hän tunsi jokaisen lampaan nimeltä, joka oli siinä lammashuoneessa. Ja seurakunta ei koskaan saa paisua niin suureksi, etteikö sen jokaista jäsentä tunneta nimeltä. Se ei tarkoita sitä, että yhden ihmisen pitää tuntea kaikki nimeltä. Mutta se pitää olla hoidettu se asia seurakunnassa niin, että jokainen ihminen seurakunnassa on jonkun vastuuta kantavan, siis vastuulla. Ja näihinkin sitten palaamme näissä yksityiskohdissa tarkemmin. Esimerkiksi meidän seurakunnassamme on tällä hetkellä noin 600 jäsentä. Kyllä mä tunnen jokaisen nimeltä. Mutta joskus tuottaa vaikeutta yhdistää nimi ja henkilö. Että joskus tulee siis oikosluku, kyllä mä sen myönnän. Että kun näkee henkilön, niin ei heti muista, mikä tämän nimi on. Tai muistaa nimeä, mutta ei heti muistu ihminen, että kukas tämä nyt olikaan. Mutta kyllä multa saa kysyä kuka tahansa teiltä, ihan minkä nimen tahansa. Niin mä sanon heti, kuuluuko hän meidän seurakuntaan vai ei, vaikka nyt on 600. Mä nimittäin joka viikko suunnilleen käyn lävitse meidän seurakunnan nimiluettelon. Mä luen jokaisen nimen ja lyhyesti rukoilen jokaisen puolesta. Mä teen sen joka viikko. Ja mä muistan jokaisen nimeltä heti, ja mä tiedän, missä vaiheessa hän on menossa. Mutta kyllä 600 on luonnollisesti jo niin kuin sen verran suuri määrä, että se vaatii, on vähän vaikeatakin. Emmekä me ole jättäneet myöskään seurakunnan hoitokysymystä siis yhden miehen varaan. Vaan niin kuin myöhemmin sitten puhun näistä asioista, niin mekin olemme kyllä seurakunnan jakaneet 20 rukouspiiriin. Ja jokaisella rukouspiirillä on oma vastuunkantajansa, ja hän tuntee oman rukouspiirinsä jäsenet. Että varsinaisesti minullakin on oma rukouspiiri, joka kuuluu 20 ihmistä suunnilleen, 25 taitaa nykyisin, siinä on tullut uskoon viime aikoina muutamia. Niin ne on varsinaisesti minun vastuullani henkilökohtaisesti, ja ne mä kyllä tunnen kaikki siinä mielessä täysin, mutta koko seurakunnankin muuten nyt näin. Mutta periaate tulee olla Raamatun ilmoituksen mukaan, että jäseniä on ja jäsenet tunnetaan nimeltä. Eikä siis se, jos ei saa olla massaa, suurta massaa vaan siellä. Vaan se on yksilöllistä sielunhoitoa. Se on yksilöllistä ihmisten huolehtimista, ihmisten auttamista. Näin opettaa meille Jumalan sana. Ja niinpä Raamattu sitten osoittaakin juuri tämän huolehtimispuolen näihin jäseniin nähden. Ensimmäinen Pietarin kirje, 5. luku. Ensimmäinen Pietarin kirje, 5. luku. Ja sieltä toisesta jakeesta.
Vaikka teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voitin tähden, vaan sydämen halusta.
Kaikkaa teille uskottu Jumalan laumaa. Ja se tulee olla vapaaehtoinen, rakkauteen perustuva työskentely näiden voitettujen ihmisten hyväksi ja heidän auttamiseksi seurakunnan keskellä. Ja muistan, että Luukkaan evankeliumin 10. luvun, jossa Jeesus kertoo vertauksen laupiasta samarialaisesta. Kun mies oli korjattu tiepuolesta, niin hänet vietiin majataloon, joka on nimenomaan Jumalan seurakunta. Ja laupias samainen sanoi majatalon isännälle, hoida häntä hyvin, ja mitä sinulta puuttuu, sen minä palatessani sinulle maksan, mutta hoidosta ei saa tinkiä. hoidosta ei saa tinkiä. Ja näin seurakunta, se on samalla kun se on määrätty alue, aidattu alue tässä mielessä, niin samalla sen sisällä tulee vallita nämä jumalalliset periaatteet, jossa huolehditaan sen jäsenistä Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti, niillä valtuuksilla, mutta myös sillä armoituksella, mitä tässä työssä ja tehtävässä tarvitaan. Se, että seurakunta on tarkoin vartioitu alue, niin se ei tarkoita sitä, niin kuin jotkut puhuvat seurakunnasta, että se on karsina. Ainakin meidän puolessamme niin sikoja pidettiin karsinassa. Ja Jumalan seurakuntaa ei voida verrata sikalaumaan. Että siis kysymyksessä ei ole tällainen haiseva sikolätti, kun on kysymys seurakunnasta. Vaan kysymys on lammaslaumasta. Ja tämän lammaslauman ympärillä oli juuri tällainen suojaava aitaus, ettei yön tullen erämaan villipedot päässeet hyökkäämään lauman kimppuun. Ja nyt kun on kysymys suojelevasta alueesta, vartioidusta alueesta, niin ei ole kysymys kahleista tai siteistä, joita seurakunta lyö jäsentensä ympärille, vaan yksinkertaisesti on kysymys siitä, ettei sudet ja raatelevat pedot pääse lauman kimppuun tuhoamaan sitä. Ja Jumalan sanalla juuri suojellaan seurakunta tällä tavalla. Sillä kyllä se totta on, että kyllä seurakuntaa ja uskovia kohtaan, niin kyllä se hyökkäys, joka maailman taholta, se on ankara. Ja jos saatana siinä onnistuisi, että Jumalan kansa hajoitettaisiin pitkin tuonne ympäriinsä ilman minkäänlaista Jumalan sanan suoja-aitausta, ilman minkäänlaista seurakunnan suojelusta, niin kyllä se monille koituisi liian monille varmasti kuolemaksi. Sen tähden seurakunta on vartioitu alue, että sinne ei pääse sudet ja rosvot, ja sitten se estää lampaiden eksymisen erämaahan, johon he kuolisivat nälkään ja janoon. Mutta henkilökohtaisesti en koe millään tavalla, että seurakunta olisi karsina, joka ahdistaa minua joka puolelta, sitoo minua joka puolelta, tekee sen tunkkaannuttavan ilmapiirin ja olotilan minun elämäni ympärille. Sitä se ei Jumalan kiitos ole missään tapauksessa. No niin, joka tapauksessa me siis olemme saattaneet huomata, että Raamatussa oli siis tällä tavalla seurakunta, jossa oli jäsenet. Jäsenet tunnettiin, jäsenistä pidettiin yhtäläistä hyvää huolta, ja tällä tavalla sitten seurakunta kävi tietänsä eteenpäin. Nyt kun hiukan tässä vielä noin vapaammin tästä asiasta puhutaan, niin kun esimerkiksi on kysymys kasteesta, niin Raamatussa on selvästi tämä lähtökohta tämä, että kastetut ihmiset muodostivat automaattisesti seurakunnan. Kasteen kautta tultiin seurakunnan yhteyteen, siis edellyttäen tietenkin tämän uudesta syntymiseen nämä. Mutta siellä ei siis tunnettu käytäntöä, että ihmisiä olisi kastettu ja he eivät olisi liittyneet seurakuntaan. Tämä on tärkeä asia. Nimittäin mäkin joudun jatkuvasti tekemisiin ihmisten kanssa, jotka on kastettu, mutta eivät olekaan liittyneet seurakuntaan, tai sitä ei ole opetettu heille tai neuvottu heille silloin, ja ovat jääneet ulkopuolelle seurakunnan. Nämä ihmiset ovat aina mahdottomissa ristiriidoissa. Niillä on ongelmia ja kysymyksiä ja ristiriitoja. Katu on ollut heidän kotinsa hengellisessä mielessä. Ja jokainen tietää, minkä opetuksen katu antaa lapselle. Seurakunta on hengellinen koti. Ja jokainen, joka käy kasteelle, hänet tulee opettaa jo ennen kasteelle menoa siinä samassa yhteydessä, että hän tulee seurakunnan yhteyteen ja seurakunnan jäsenyyteen. Minun omatuntoni ei anna myötä kastaa ihmistä ja jättää hänet sitten ulkopuolelle seurakunnan. Se on väärin. Minä en voi tehdä sitä Jumalan edessä. Se on väärin. Se on aivan sama tilanne kuin että äiti synnyttäisi lapsensa ja jättäisi sen tuonne torille ja katsoisi, saa nähdä miten selviä. Ehkä joku ottaa sen hoitaan huostaansa sieltä ja hoitoonsa sieltä. Tästä syystä niin kasteelle meneviä tulee neuvoa ja tehdä tiettäväksi. Tässä mielessä me olemme luterilaisen kirkon kanssa aivan yhtä mieltä, että seurakuntaan tullaan kasteen kautta, mutta siinä meillä on vain ero, ketä kastetaan. Mutta sama periaate meillä on. Muuten kasteesta puheen ollen, niin oletteko olleet tietoisia, että luterilaisen kirkon virallinen oppi hyväksyy vielä tänä päivänäkin ainoastaan upotuskasteen? Se on luterilaisen kirkon virallinen oppi vielä tänä päivänä. Se on ikinä kumottu ja se on heidän siis näissä opetuskirjoissa virallisena oppina. Roomalaiskatolinen kirkko luopui upotuskasteesta vasta 1200-1300-luvulla jälkeen Kristuksen. Ortodoksikirkko ei ole koskaan luopunut upotuskasteesta. Eikä luterilainen kirkko ole luopunut koskaan upotuskasteesta virallisissa kannanotoissa. Mutta se, että lapsia kastetaan valelemalla, niin se selitetään vain niin kuin helpommas käytännössä, helpommin tapahtuvaksi toimenpiteeksi. Ja Luther valitti jo aikoinaan sitä, että kaste käytännössä on luovuttu Raamatun alkuperäisestä, eli upotuskasteesta. Tämä on vaan tällainen pieni yksityispiirre, että kun me julistamme upotuskastetta ja toimimme sen mukaan, niin luterilaisella kirkolla on ihan prikulleen sama oppi kaste tavasta, mutta käytäntö on vaan heillä toinen. No, se siitä. Mutta meillä on siis myös yhtä tämä, että seurakuntaan tullaan kasteen kautta ja kastetut ihmiset tulevat välittömästi seurakunnan yhteyteen. Nyt nimittäin jotkut ihmiset, kun käyvät kasteella, niin he niin kuin pitävät jollakin tavalla niin kuin liian sellaisena sitovana ja kahlehtivana sitä, että sitten seurakuntaan pitäisi tulla. Kaikkihan on uskovia ja kaikki ollaan Jumalan lapsia ja tällaista ajatusta he sitten tahtovat julki tuoda. Mutta se ei siis saa tukea Raamatusta, eikä me voida lähteä sille linjalle. Se on niin epämääräistä ja se ei tuo siunausta näille ihmisille missään tapauksessa. Ja nyt me tulemmekin seuraavaksi sitten hyvin mielenkiintoiseen kohtaan tässä seurakunta-asiassa. Ja se on tämä paikallisseurakunta-asia. Ja nyt mä esitän sellaisen asian, jota saatte tutkia, jonka olen esittänyt monta kertaa aikaisemminkin ja pyytänyt monia muitakin sitä tutkimaan. Ja se on tämä periaatetotuus. Raamattu ei käytä nimitystä seurakunta, kun on kysymys koko maailmassa olevista uskovista, siis kaikkialla maailmassa olevat uskovat. Vaan siitä käytetään aina nimitystä joku pyhien yhteys tai Jumalan lapsia tai uskovia tai mikä tahansa. Mutta kun käytetään sanaa seurakunta, niin silloin sillä on aina oma merkityksensä. Ja silloin sillä tarkoitetaan jollakin paikkakunnalla tai alueella järjestäytyneestä ja Jumalan sanan mukaan toimivasta uskovien yhteydestä. Minä nyt, siis huomatkaa, nyt ei tehdä oppia tästä, mutta vaan selvitän teille tätä asiaa. Niin sanottu sana universaalinen seurakunta, joka käsittää kaikki uskovat maailmassa, niin Raamattu ei kyllä puhu siitä yhtään mitään. Siis se on kyllä ihan ihmisten keksimä. Tämä ei tee tyhjäksi sitä, etteikö uskovia ole kaikkialla maailmassa. Etteikö uskovia ole joka puolella. Ei sitä tehdä tyhjäksi. Kyllä heitä on Jumalan lapsia on kaikkialla. Ja kun Herra tulee, hän noutaa omansa. Että tämä salaisuus on hänelle tehty ilmestyksen kautta tiettäväksi. Ja sitten hän sanoi, tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa, niin tämä salaisuus nimenomaan aina tuli julki tällä paikallisella tasolla. Ja niinpä voimme sanoa oikeutetusti tällä tavalla, että seurakunta ilmenee maan päällä ainoastaan paikallisseurakuntana. Siis jos onkin olemassa tämä Jumalan lasten yhteys, tai lainausmerkeissä sanottu tämä universaalinen seurakunta, niin mitään muuta näkyvää ilmenemismuotoa sillä ei ole kyllä maailmassa kuin paikallinen seurakunta. Ja minä olen antanut tämän väitteen myös Helsingin yliopistoon, teologiseen tiedekuntaan, ja se on tutkittu siellä perusteellisesti ja päädytty samaan tulokseen. Tämän vaan tein sikäli huvikseni, kun kerran pappeja tuli mun luokseni tästä asiasta kyselemään, niin 23 pappia otti tämän asian tutkittavaksi ja päätyivät tähän samaan tulokseen, että seurakunta ilmenee maan päällä ainoastaan paikallisseurakuntana. Emme siis hylkää uskovien yhteyttä, universaalista lainausmerkeistä seurakuntaa, mutta nyt taas kun Raamattu puhuu seurakuntaopetuksista, niin siinä aina tarkoitetaan paikallisseurakuntaa. Se on taas lähtökohta aina. Se aina puhuu sille paikalliselle seurakunnalle, uskovien joukolle. Ja tältä pohjalta taas tulee lähteä tutkimaan näitä asioita. Seurakunta on siis jollakin paikkakunnalla Jumalan sanan pohjalla toimiva järjestäytynyt uskovien joukko. Ja tämän totuuden opetti meille jo Jeesus itse. Ja mennäänpä taas takaisin tänne Matteuksen evankeliumiin. Matteuksen evankeliumiin ja sen 18. lukuun. Matteus 18 ja sieltä joku lukee jakeen 17.
Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakannut tai kutitaan.
Jeesus siis neuvoi tässä langenneiden hoidosta. Mutta huomaatteko tällaisen kohdan, että jos hän ei ole siis uskonut näitä nuhtelijoita ja varoittajia, niin sitten ilmoita asia seurakunnalle. Nyt jos seurakunta olisi koko maailman käsittävä, niin tämä olisi mahdottomuus toteuttaa Jeesuksen opetuksia ja neuvoja ihmisten hoitamisessa. Se oli mahdottomuus. Koko maailman uskoville pitää saada tiedoksi, että tämä henkilö ei ole ottanut varoituksesta vaaria. Siinä Jeesus jo osoitti opetuksellansa, että tämä seurakunta, jonka hän perustaa, tulee ilmenemään maailmassa paikallisena, pienenä, hallittavana uskovien joukkona, jossa näitä asioita voidaan toteuttaa. Jos hän ei kuule seurakuntaakaan, siis seurakunta voi käsitellä sen asian, niin sitten hän olkoon sinulle niin kuin pakana ja publikaani. Jotenka Jeesuksen alkuperäinen ajatus jo seurakunnasta oli tämä sama ajatus, jota nyt lähdemme seuraamaan, että paikkakunnalla oleva uskovien joukko muodostaa tämän seurakunnan. Apostolit jatkoivat sitten tämän saman asian opettamista. Ja luemme siitä nyt Raamatusta muutamia kohtia. Ensimmäiseksi apostolien tekojen 14. luku. Apostolien teot 14. Ja sieltä jakeet 23.
Kun he olivat valinneet teille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoilleen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat.
Jokaisessa seurakunnassa, siis huomatkaa jokaisessa, kun he kulkivat, niin kaikkialla oli Jumalan seurakunta, joka ilmeni paikallisena järjestäytyneenä uskovien joukkona. Valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, ja matka jatkui. 15. luku, apostolien tekoja, ja 41.
liikkeen vahvistaen seurakuntia.
Ei siis ollut kysymyksessä yksi suuri joukko, josta käytetään myös seurakunta, vaan seurakuntia. Niitä oli paljon. Läpi Syyrian ja Kilikiaan vahvistaen seurakuntia. Sitten 16. luku ja 5. jae. Seurakunnat, me luimme äsken jo, mutta nyt moniko siis seurakunnat kaikkialla vahvistuivat. Se osoitti siis, että kaikkialla oli näitä pieniä seurakuntia. Uusi testamentti käyttää monikossa seurakunnasta sanaa seurakunnat tai seurakuntia niin yli 30 kertaa. Siis osoittaen, että on kysymyksessä useita seurakuntia. Ja vastaavasti paikallisseurakunnasta nimenomaan niin se määritellään tätä paikallisseurakunta-asiaa ainakin 25 kertaa. Ja nyt esimerkiksi kun ilmestyskirjaa seuraa sen alkulukuja, niin on merkille pantavaa, että kirjeet lähetettiin siis Efesossa olevalle Jumalan seurakunnalle, tai Smyrnassa, tai jossakin Filadelfiaan, tai minkä tahansa. Ja aina oli siis kysymyksessä seurakunta. Ja tässä tämä nyt on koko tämän asian, sanoisiko tuollainen voimatekijä ydin, on nimenomaan tämä paikallisseurakuntatotuus, jossa Jumala ohjaa sanansa ja pyhän henkensä kautta suoranaisesti ja antaa ohjeet ja antaa neuvot Jumalan seurakunnalle henkensä kautta. Ja tämä on meidän voimamme, joskin meidän täytyy myöntää, että tässä on myös meidän suuri vaaramme. Sillä täytyy huomata, että paikallisseurakuntatotuus annettuna Jumalan sanan kautta, se edellyttää, että siinä seurakunnassa hallitsee ja vallitsee Jumalan henki ja Jumalan sana. Ja jos tästä luisutaan pois, niin tämän heikompaa järjestelmää ei ole olemassa kuin paikallisseurakunta-asia on. Mutta jos Jumalan henki vaikuttaa tässä sanansa kautta, niin tämä vahvempaa järjestelmää ei ole olemassa kuin mitä tämä on. Ja jos nyt ajatellaan tällä tavalla, että sen voimatekijöitä, niin jos jonkun kirkkokunnan piispa harhautuu ja hänellä on valta koko kirkkokuntaansa nähden, niin koko kirkkokunta menee harhaan. Mutta jos paikallisseurakuntajärjestelmässä yksi seurakunta, jonkun seurakunnan saarnaaja tai vanhin harhautuu, niin korkeintaan yksi seurakunta menee harhaan. Muut säilyttävät selvän opin ja selvän suunnan tiellänsä. Se ei pääse siis tuhoamaan kaikkia samanaikaisesti. Mutta vastaavasti tässä on sitten se vaara olemassa, että seurakunta ei elä välittömässä yhteydessä Jumalan sanan ja Jumalan hengen kanssa. Ja näin ollen jää heikoksi tämä vastaanotto Jumalalta. Ja seurakunta voi jäädä siis niin kuin aivan alkutekijöihinsä. Sitten paikallisseurakunnassa sen voima on juuri siinä, että ei tarvitse kysellä neuvoja, saako tehdä sitä tai saako tehdä sitä. Vaan jos joku seurakunta Jumalan edessä saa selvyyden, että heidän tulee näin tehdä, niin he tekevät sen. Ja se toimii nopeasti. Ei tarvitse kutsua koolle ensin jotakin kokousta, joka vuoden päästä pitää neuvottelun tästä asiasta. Ja sitten se kutsuu koolle seuraavaan kokoukseen, kokous taas on vuoden päästä. Ja sitten taas se seuraavan ylimmän ja taas vuoden päästä. Ja sillä välillä on miljoonat sielut mennyt kadotukseen, kun näitä kokouksia on pidetty. Vaan seurakunta kykenee heti toimimaan. Heti. Jos me näemme, että Jumalan henki vaikuttaa, että tuossa asiassa tulee noin toimia, se lähtee heti siitä vaan liikkeelle. Mutta sitten taas siinä tulee sellainen heikkous, että esimerkiksi jossakin seurakunnassa saattaa joku vastuuta kantava henkilö mennä vikaan. Ja tätä seurakuntaa pitäisi ojentaa ja neuvoa. Niin tämä henkilö vetoaa juuri tähän paikallisseurakuntatotuuteen, että tämä asia ei kuulu kenellekään muulle. Me hoidamme asiamme täällä kyllä. Ja tähän asiaan vedotaan niin voimakkaasti, että ei kukaan sitten muka voi eikä uskalla mennä tämän seurakunnan sisälle ja tässä mielessä auttamaan tai laittamaan näitä asioita kuntoon. Jotenka painotan siis voimakkaasti juuri tätä seikkaa, että tämä koko, jos sanotaan järjestelmä, perustuu siihen, että me olemme syntyneet ja että me vaellamme Jumalan hengessä ja Jumalan sanan ohjauksessa. Tämä pelaa ainoastaan siis silloin, jos me pysymme näissä asioissa oikeilla raiteilla. Paikallisseurakunta asiaan ja näihin liittyviin kysymyksiin hän me tulemme puuttumaan. Olemme nyt ensin läpi siis voimakkaammin vaan ja nopeammin näitä asioita. Mutta nyt kun meillä on tässä 8-9 minuuttia aikaa, niin nyt voisi kysyä, jos joku haluaisi, näistä asioista, mitä nyt on puheltu, niin jotakin, mitä on mahtanut mieleen tulla, joko epäselvyyttä on jäänyt tai sitten haluaisi lisävalaistusta tai joku muu lisäselvitys jonkun näiden asian yhteyteen. Ja nyt siihen olisi tilaisuus. Mikäli on tullut jotakin näistä alkuasioista sellaista mieleen. Joo, siellä takana.
Voitaisiin auttaa sellaista seurakuntaa, eli pois seurakunta, joka on mennyt pois oikeasta opetuksesta.
Joo. Nyt ensimmäinen asiahan on luonnollisesti, että tällaisen seurakunnan ympärille voidaan muodostaa tällainen rukoustaistelu, rukousrintama, että Jumala pääsisi suoraan puhumaan henkensä kautta tälle seurakunnalle. Toiseksi on sellainen mahdollisuus olemassa, että seurakunnan, muiden seurakuntien taholta vapaaehtoisesti pyritään ottamaan yhteyttä tämän seurakunnan vastuuta kantaviin ja vanhimpiin ja neuvottelemaan heidän kanssansa ja tutkimaan Jumalan sanaa, että mistä on kysymys ja missä tämä seurakunta on mahdollisesti nyt mennyt vikaan tai hairahtanut. Seuraavaksi, jos ei sekään, niin tuota millään lailla niin tulosta, niin määrätyllä tavalla tulee noudattaa Paavalin periaatetta niiden henkilöiden, joilla siihen on valta olemassa, siis hengellisiä valtuuksia. Paavali sanoi, että eivät ota minua vastaan, mutta mä tulen. Mä tulen. Hän sanoi, että mä tulen joka tapauksessa nyt, mä tulen. Ja tällaisia tilanteita syntyy aina silloin tällöin, että määrätyllä tavalla niin kuin muut veljet valtuuttavat jonkun veljen, joka omistaa hengellistä arvovaltaa seurakuntien keskuudessa, ja hän menee tuohon seurakuntaan. Hän menee sinne. Ja yksinkertaisesti hän menee ja kutsuu siellä koolle nämä veljet ja käy heidän kansansa kanssakäymisiä neuvotteluihin. Vaikka mä oon iältäni mikä vanha siinä mielessä ja ne on vaikeita tilanteita, että olen mäkin tällä tavalla mennyt johonkin seurakunnasta. Mä tulen nyt silloin ja silloin me keskustellaan näistä asioista. Joo, mulla tälläkin hetkellä yksi seurakunta, johon mä olen tällä tavalla mennyt, siis toisten veljien tavallaan niin kuin valtuuttamana. Ja sikäli on tilanne nyt myönteinen, että tämän seurakunnan vanhimmat ja nämä siellä kuuluvat veljet, niin ne pyytää mua nyt jo sinne. Ne kysyvät, että koska tulet taas. Että on kuitenkin päästy veljinä sittenkin sisältä asioita neuvottelemaan ja katsomaan, mitkä asiat siinä on. Mutta sitten on tilanne, voi syntyä niin, että kerta kaikkiaan jossakin seurakunnassa joku tai jotkut henkilöt luovat niin kovan esteen, että sinne ei kukaan eikä mikään ei vaikuta ja kaikki näkee, että asia menee vinoon. Niin tällaisessa tapauksessa kyllä minä pidän täysin oikeana, niin kuin erään seurakunnan kohdalla meneteltiin esimerkiksi jokin aika sitten. Muutamia veljiä valittiin yhteisesti, ketkä menevät. He ilmoittivat seurakuntaan, että silloin he tulevat ja kutsuivat seurakunnan kokouksen koolle. Ja menivät ja sanoivat, että me olemme tulleet tässä mielessä näillä valtuuksilla ja yksinkertaisesti he erottivat seurakunnasta, siis johtotehtävistä, ne henkilöt pois, jotka olivat tämän työn tuhonneet ja tuoneet vaikeuden. Ja seurakunnan kokouksessa valittiin uudet henkilöt ja asettivat ne siihen paikalleen ja sanoivat, että tästä lähdetään eteenpäin. Se tuntui aika kovalta ja radikaalilta, mutta sen seurauksena seurakunta eheytyi, seurakunta uudistui. Ja juuri muutamme aikaisemmin näin seurakunnan nykyisen saarnaajan, heillä on ihana herätys menossa tässä seurakunnassa. Useita kymmeniä ihmisiä kastettu tullut uskoon. Joku sanoi, että oli ne kovia ne veljet, kun meni sillä tavalla tekemään. Ei se ollut kovuutta, se oli lujuutta. Se on ihan eri asia. Kova ei pidä olla, mutta luja pitää olla näissä asioissa. Jos kerta kaikkia nähdään, että Jumalan työ tuhoutuu, niin siihen on tartuttava kiinni sitten. Mutta Jumalan hengen avulla ja ohjauksessa ja johdatuksessa, ja sanoisin, että tällä tavalla. Ja esimerkiksi näin herätysliikkeenä meilläkin, niin meillä on herätysliikkeessä niin sanotut valittu keskuudesta muutamia veljiä, koko valtakuntaa ajateltuna, luotettavia veljiä, miksi se nyt sanotaan, neuvoantavia veljiä. Ja heitä pyydetään, kun on apua tarvitaan seurakunnissa, tai he voivat mennä myös seurakuntiin. Sen lisäksi on sitten jokaisessa maakunnassa tällaisia neuvoantavia veljiä, joilta pyydetään apua ja neuvoa, tai sitten jos tilanne on niin vakava, niin sitten he menevät. Että tällä tavalla voidaan sitten niin kuin olla avuksi. Ja minä kyllä ensin katsoisin, että se on aivan oikein lauman kannalta.
Minulla on yksi kysymys, että ei ole toisella, että kun ajatellaan ihmistä, joka tulee uskoon, hänen menneisyys, sehän on Kristuksen verenlaisen pöyspiin. Otetaan tämmöinen konkreettinen asia, joka on sanotaan, että joku on ollut avioliitossa ennen uskon tuloa ja tullut välirikkoja eroon. Sitten mennyt uudelleen naimisiin tai uskon tulon jälkeen mennyt uusiin naimisiin. Ja mä tiedän, että ainakin käytännössä se meillä ainakin elontajärjestyksessä toimii niin, että ei valita, niin kun ei voi sellaista henkilöä sille uskoa, niin kuin sellaisia palvelusvirkatehtäviä, julkisia virkatehtäviä seurakunnassa. Voitko sä perustella tämän niin kun sanan pohjalta?
Joo. Seuraavassa ristinvoitossa mä muistan, että multa on kirjoitus tästä asiassa siinä seurakuntapalstassa. Tuli juuri tällaiset kysymykset, tuli siihen. Mä puutun tähän asiaan kyllä täälläkin, mutta että jos me jätetään se siihen vaiheeseen, kun tulee kysymyksenä seurakunnan vanhimmat ja diakonit, niin tämä asia tulee silloin esille. Mä sanon, että mä voin perustella sen Jumalan sanalla, mutta ei läheskään kaikkiin. Mä sanoisin näin yhtäkkiä sanottuna, että Raamattu erittelee virat, joihin henkilöt asetetaan kätten päälle panemisen kautta. Vanhimman virka, diakonivirka. Mutta sitten on seurakuntaan täynnä palvelusvirkoja. Kuorot, pyhäkoulut, vahtimestarit, kaikki. Ja tässä on ero ja vaatimustaso on eri, mitä vaaditaan vanhimmalta ja mitä vaaditaan muuten palvelustyössä olevalta henkilöltä. Ja vanhimman vaatimukset on lujat. Siinä katsotaan myös menneisyys. Niin, kaikki katsotaan, koska siinä on kysymys luottamuksesta. Se on luottamus ennen kaikkea siis. Ja se joutuu seisomaan. Se on samanlainen tilanne kyllä hiukan kuin esimerkiksi politiikassa, vaikka tämä on eri juttu meillä. Anteeksiantamushan on eri asia. Mä puutun näihin aika voimakkaasti vielä. Mutta politiikassakin, niin ajatelkaa, joku mies saattaa olla politiikan huipulla. Sitten yhtäkkiä joku keksiikin, että se on tehnyt 20 vuotta sitten jonkun asian. Sen luottamus horjahtaa niin paljon, että vaikka hän olisi edelleenkin yhtä pätevä tähän virkaan, niin jostakin syystä hänen luottamuksensa meni, hän ei voi hoitaa sitä tehtävää. Vanhimman tehtävä ei saa olla sellaisen henkilön käsissä, jonka luottamus oli syy mikä tahansa, jos se horjuu. Jos se horjuu, niin hän ei voi silloin palvella. Jos se vaan horjuu. Se ei saa horjua siis hänen asemansa, luottamuksensa siinä asiassa. Mutta sitten mikä sitä voi horjuttaa, niin näihin me palataan sitten, keskustellaan näistä, jutellaan, katsotaan Jumalan sanaa sitten tarkemmin.